Campus FM je prezenta
Platea.
F'din l-edizzjoni ta' Platea, Dr. Marco Galia jitkellem ma' Lino Farrugia dwar it-teatru.
Mela, dan huwa Marco Galia li jilqakom għal din it-tieni parti ta' l-intervista li qed nagħmlu lil Lino Farrugia u fil-programm li għadda waqafna nitkellmu dwar il-festival li kien qed isir fil-Kulleġġ tal-Qiema ta' Ġorni u xejn. Mela, qed nitkellmu issa l-aħħar ta' snin 60 ukoll u x'veru jew forsi l-aħħar eżattament ta' 60 u id-drammi Griegi. Għaliex proprju drammi Griegi, Lino? Kienet parti mill-edukazzjoni ta' kienet
parti mill-edukazzjoni tagħna. Konna affaxxinati. Dinna nagħmlu r-riċerka. Kienna il-Sur Guder li kien jgħat il-librerija u li beda jagħmel lilna research għax hu kien historien ukoll. U naraw minn fejn ħanġibu deżini tal-kostumu u nagħmlu kollox aħna u bl-advertising campaigns li kien jorganizzaw ovvjament. Alfred Sant, Albert Idderigi, dan baddit, jiena dejjem neħu sejem kont. U għamilna ftit esperimenti wkoll f'dak il-lat. Il anke mbagħad meta għaliex Griegi? Plejs Griegi għaliex plejs tas-sajf? Għaliex kienet xi ħaġa li qatt ma saret Malta? Sibna li hemm jeżisti dan id-deb, għax dak deb, l-istejjer kienu interessanti. Naħdmuhom bl-Ingliż u bil-Malti, li kienet interessanti ħafna li qegħdin nagħmluhom bl-Ingliż u bil-Malti ġifieri.
Ġifieri
mana naqdu l-aqwatturi. Josephine Summit Cordina, Paolo Schwere, bdew ġejjin daw. Jien naqgħod mana James Falkland, direttur professional mill-Londra, li beda jagħmel xi ħaġa, kien diġà għamel xi ħaġa l-Medici meta offrejn ilu ġi. U hemmhekk bdejna nespandu u naraw it-talent tagħna miexi u jisna ħadna over it-teatru u dawk li kienu ġiġa stabiliti ġew għandna. Dik kienet l-interessanti. Issa aħna konna provajna nidħlu aħna, ma ovvjament kienet il-stepping stone li introduċietna ma' kulħadd. U kien jiġi Bejjer, kienet tiġi Carmela Zopardi, kienu jiġu dawn in-nies kollha biex jaraw l-istudenti x'qegħdin jagħmlu u kont nafu li dawn qegħdin ukoll jgħidu oj hawnhekk hawn ċerta. U konna urejna ċerta tenaċità, ċerta serjetà, ċerta disċiplina li konna qegħdin nitalmu bejnietna, ma the same time konna qegħdin nieħdu wkoll mingħand ħadd ieħor. Allura din il-mixture ta' nies li kellhom esperjenza. Dan James Falkland għallimna ħafna kollha kemm aħna. U mbagħad ridna nimxu iktar il quddiem. Meta
fuq l-ispazju, ġifieri tgħid tużaw teatru miftuħ, veru.
Teatru miftuħ ta' ġorni, llum ma m'għadux jużaw.
M'għadux jintuża.
Ara, ovvjament għax hawn mbagħad imbieħ jiġifieri. Il-gvern Libja nhar ovvjament se sar qisu pajjiż ieħor ġol.
Eżatt. Ma jistax jintuża bħala teatru għall-teatru.
Imma mbagħad imbena mbagħad. Il-teatru l-Grik ta' għalim, ovvjament, dak jiena stess użajtu, ma dak ma jistax jiġi użat minħabba li għandu disko warajħ, allura sfortunatament minn bdiħ ħażin kompletament, ma li rajtu jiena t-tilom hawnhekk għamiltu l-ikbar. Ġo xi ħaġa dak ġib mistudji bil-magħlu biex ma tismax dik il-mużika. Għadda ma stax twaqqaf dak il-bidem li għal il-post. Imma aħjar ma nidħolx fiha għax inkella niftaħ ġerħ.
Fuq l-ispazju tat-teatru forsi.
Aħjar ma nitkellmux fuq l-ispazju tat-teatru ta' Malta, għax kull ma nagħmlu nirrovinawhom. Inkomplu.
Sewa, mela allura dak il-perjodu tal-università li f'ċertu sens tagħkom l-esperjenza u forsi l-fiduċja wkoll
li. Fil-fatt imbagħad jiena minn hemmhekk l-ewwel neġġi ġie żewġ Żammit Cordina u talabni biex niddirreġilu l-Agamemnon.
Mela, Żammit Cordina.
Żammit Cordina kellu kumpanija
sewa
li kienet l-ewwel primarjament u kien impjegat tal-gvern. Imma mbagħad kellu kumpanija li kienet tagħti servizzi lill-Film World u jsibilhom in-nies, jsibilhom l-extras u dawn l-affarijiet. Imma mbagħad kellu teatru kellu kumpanija li tagħmel it-teatru il-Manuel. U imma fl-isbaħ u l-aħjar, fost il-ħafna xogħlijiet li għamel kien talabni nagħmel l-Agamemnon.
Sewa, u l-Ingliż.
U hemmhekk kont fortunat immens illi kelli an international cast. Gillian Binns professional min Londra. Margaret, se ċisima Amerikana li kienet professional actress mizzewġa l-flambaċet Amerikana. Xaħattijħor, kien niftakax l-ismijiet ma Paul Schwereb u koll li kien stabili s-sewa li t-jamil il-parti, ġifiri xaħat Marsh, kienet u koll wahda attriċi mulatta li għamlet il-parti ta' Cassandra, kienet brillanti u koll, u kien kont kelli esperienza kbira illi naħdem ma' dawn il-professionals, u ħassejt li daqxejn okrut li għetna tiħom direzzjoni u kolli naħdem ħafna biex naħmu kem as professional as possible.
U da fil teatru Manuel?
Le. Da fil teatru Greek ta' ġorni.
Sewa, dawa parti mill festival.
Le, mandu xaħsa missa, sa da għalli impersonali. Da, nissa jim personali ma ġoza mit Cordina. Issa, izmin tal-Università naħseb li għala.
Ġifieri, dak li kontu qed tagħmlu intom isu bħala format.
Bħala format bdejt
tieħed minn is-oħrajn qed jużaw l-istess spazju, l-istess titjew. Nies, insomma.
Le, jien naħseb kontu neka wieħed.
Kollha sew.
U minn hemmhekk insomma bdiet mixja ġdida fejn dieran mbagħad dħalt fl-MADC, dħalt u l-iktar li kont nikkonċentra ovvjament kont bħala attur.
Attur,
dak iż-żmien kont għadni attur, imma f'Malaga m'hemm non bdejt niddiriġi, ovvjament. Hemmhekk imbagħad wara waskin wasal iż-żmien li ma ġoża mit-Cordina kont ħankun qisni impjegat, fil-fatt kont u naħdmu teatru biss. U tellet serata nanna
kont impjegat, allora kif kienet taħdem il-kumpanija ġifieri kellu n-nies li.
Kellu ħafna xogħol għaddieħin kollu. Jien kont l-università u part-timer miegħu.
Sewa, ġifieri, anke dak iż-żmien in-nies kienu jitħallsu
b'xi mod tal-ħallas b'xi mod.
B'xi mod tal-xogħol. U l-atturi kienu fl-istess sitwazzjoni wkoll.
Ċerti affrittiva hija. Hemmhekk beda deħel il-professjonaliżmu u ovvjament dew deħlin ċerti elementi li ovvjament bħal MADC bdew ħarbtulhom daqsxejn is-sistema għadak aktar tard. Meta mbagħad wara ġifieri libt minn waqaft mill-università, qas niftakar eżattament, kont fortunat li fl-MADC kont ikkonvinċejthom jagħmlu l-ewwel play. Unek għedin nitkelmu f-70s, naħseb.
Bidu ta' s-sebajnijiet, naħseb.
Il-raħeb.
Il-raħeb.
Ta'
Erin Onglot li mux dram faċli.
Dram diffiċilissimu, tlabt il-Mario għad soppar il-Mone biex għamil l-set u għamil l-set li ma kellu x-jaqsam xejn imma l-idea kienet. Illi għamil il-mara l-ħoxna bħala t-reprezenta il-poter, il-soċjetà, bżaqqa kbira li tibla n-nies u minn flokras għajn waħda kbira li tixel accordingly. U dan ir-raħeb qed jipprova għandu diċċorma ta' nies fejn is-slalep tagħhom huma kollha mawġa. Ovvjament kellna hemm kummenti interessanti, anke xi ftit battibek ukoll ma' Erin li ħass ċerti affarijiet, ovvjament, kienet interessanti anke l-mod kif it-trattajta ma' kienet xi ħaġa ġdida għall-MADC nagħmlu play bil-Malti. L-atturi li kelli. Ġiema Porti li tagħmel parti żgħira, pereżempju. Jien it-tfarruġi qatt maħdmet mal-MADC l-ewwel darba. Charles de Giorgio li għamil ir-raħeb li għaffirlu. U ħafna nies oħra li llum għadhom jaħdmu.
Platea tlaqana ma' Lino Farrugia jitkellem ma' Dr. Marco Gallia.
Allora, kif seħ li l-MADC tagħmel dram bil-Malti? Konvinċejthom int, kien hemm struttura li
kellha. Kienet l-ewwel darba, nofs il-kumitat kienu għadu Ingliżi. Ikkonvinċejthom li għandhom jagħmlu xi ħaġa bil-Malti, sempliċiment sempliċi ħafna. Dak iż-żmien kien għaddej daqsxejn tar-rieħ kontra l-Rul Brittanja. Dawna kienu għadhom jaħsbu li huma Rul Brittanja f'Malta. Kien hawn rieħ ta' bidla kbira politikament.
Il-wetusebajn qed ngħidu.
U ovvjament jiena użajt din is-sitwazzjoni biex ngħidilhom isma' hemm bżonn li l-Maltin imma tħarsu lejna b'mod differenti. Jien meta kont għamilt l-ewwel audition biex nisu biex nagħmel il-Julius Caesar ma' James Falkland.
Mal-MADC
qabel jiġifieri. Meta mort għall-audition kien hemm Ella Warren u Kate Warren u dali. U dawna b'Ingliż tiegħi ta' dak iż-żmien li kien għadu Ingliż Malti u qatt li "What does your father do?" U jiena ta' antipatku, għatilha "He's a gardener." U ġien Falkland li joqton għalja ġdina "She's going to strike you off the list." Ġifieri aħna mbagħad meta dħalna fil-MADC bħala membri, ma kienx taqsek faċli.
Dak il-periodu kien għandu diffiċli għal-Maltin.
Kien jiena u hemm ibeżżina li ħdimna biex aħna żgħażagħ. Allora l-ewwel ikkonvinċejthom li għandna nagħmlu dil-play bil-Malti biex juru li qegħdin jaffavorixxu. U mbagħad imlejta kollha Maltin, play bil-Malti. Mbagħad beħġarna morna, sarna kollna membri, ma setgħux ma jaċċettawniex, mbagħad beħġarna morna. U fil-general meeting għamilna l-ikbar kambjament u daħħalna l-Maltin fuq il-Kumitat. Dik kienet rivoluzzjoni interessanti, interessanti ħafna. Kien hemm Maltin sess li kienu daqsxejn kontratana fuqha, għax beżgħu li aħna żgħażagħ anke l-MADC. U smiet li kienu magħrufa ħafna. U smiet mistenni mustan semmihom għax għadhom ħbib tiegħi għadhom mhux kollha insomma minn telaq. Imma kien hemm irrid li l-MADC tibqa' kif kienet. Għax huma kienu parti minnha u ma ridux din dawn iż-żgħażagħ jgħu.
Eżatt, kienet istituzzjoni naħseb dak iż-żmien kellha.
Anke fost il-Maltin, anke fost il-Maltin kien hemm minn rieda li tibqa' hekk.
Ma tifhim għandek l-ispirtu tal-passat kolonjali naturalment hemm.
U għandek il-Maltin li ma ridux il-daw. Mbagħad jien meta tlaq fuq il-kumitat bdejt nippuxxa lil Albert Marshall biex jaħu l-plejż u mbagħad jagħtini l-leading role. Ma kontx kont tajjeb imma f'ħafna minnhom għal jien ma taġina tul tajjeb ma nispeċi. Ġara, illi għalkemm kont għandi l-università, x'dik kienet stramba aktar, ma kontx kont nidħol lectures, ġifieri kont waħed minn dawk li offrew li part-time job redistribution.
Sewa.
U hemmhekk bdiet ħajja differenti. Bdejt nagħmel it-teatru fuq ir-radio.
Fid-drama.
L-ewwel programmi. Imma mbagħad kont nuża ħafna drama u kelli l-ewwel programmi li kien il-ħanniqa li kont nuża. Atturi, naqraw poezija, naqraw biex, u hemmhekk ħajti bdiet tinbidel bil-mod il-mod u ktar bdiet insib iktar affarijiet x'tagħmel. Allura ovvjament imbagħad deċidejt illi jiena l-ekonomija kollha nistudja huwa moment of all things, jiġri ma tantx kien is-suġġett tiegħi ma kont mort tajjeb fl-ewwel sena għatfija rintaj fija u komplet l-ekonomija mbagħad wara tlift l-interess għaliex teatru ħawver u bħajt ħajti teatru u iktar teatru għal nisallu.
Jiġifieri ir-redifusion. Kien hemm perjodu li kont qed tagħmel id-drama.
Ukoll, żgur.
Ukoll. Tispjegalna ftit kif kien jiffunzjona d-drama
tal-redifusion
f'dan il-perjodu.
Hemmhekk kien hemm drama department sort of. Kien hemm bniedem Luis Assopardi li kien jieħu
jikteb ukoll.
Jikteb ukoll, kellu kien jikteb waħda fix-xahar Luis. Kien hemm various people li jiktbu teatru għal-radio. Tajb ħafna, ebejjer stess.
Sewa, żgur, għamela xar snin jikteb għal-radio biss.
Fatti, jina l-ebejjer meta kont għandna l-università u kien ġie hawnhekk l-università ifittixni bil-lejl u offri li nsejt ngħid li kont għandni student, offri li nieħu hemm fil-cliffhangers. Sur ebejjer, konna għandna bis-sur ebejjer. Mussa naċċetta li jiena nieħu hemm miegħek fi play bl-Ingliż, għatlu minn għandek fiha. Carmen Azzopardi, Paolo Schwier, bl-Ingliż jien u kien qalli. Le, għalli dik x-problema tijak, għalli la jazilte, da kien rani fil-senuru u pum, tefani. Għalli għax għanġli għanġi għandik movimenti, għetlu ma l-ingwiz tijaj wa orribli. U kolli namel xarenġi u sejjer taslima għant Mary Coxon Jones. tallimni how to say the rain in Spain falls mainly on the plain.
U proprio b'dak l-eżempju.
Għettu għem il-li kien għem momenti u konna għabdilla l-skript, u konna għekin għaj li l-essa, u għoċta għaj li, oh, the food is superb. Għalli għax sħabek il-Malti mux għedin jgħajdu superb, għedin jgħajdu superb. Imma kienet xaħġa kbira u kolla li għalli li naħdem ma' ebeja, li ma' ħabib kbir, bendejem, li mbata għabil tiktar xolliet mi għu, naħseb li ktar bnidem li ħdem mi għu. Fil-fat kienet interessant u koll, 71, għazbis mis-sejta li, illi meta sar l-ewel International Arts Festival fil-sajf, sewa. 71, 72.
Sa waħda mill-leġendi tat-teatru.
Waħda mill-leġendi di. Meta Marko tgħid li leġenda tatini qata, għax qiegħed leġenda issa.
Lele, li kulħadd jirrakkonta din l-istorja, imma ħadd ma jirrakkonta eżatt bl-istess mod.
Imma ħanajdilek ċaraw tonda kif nafajjena. Mela dan sar l-ewwel International Arts Festival, kienu 71, naħseb xi ħaġa, jew 72. U għabej jera ċetta li jina neddiriġi l-famuza vumbara l-Zungarja.
Imma, stannara, l-idea kienet li fil-bidu jiddiriġija għabej jera dik il-playja u jew mill-ewel kellek jiddiriġija.
Safejna fjena mill-ewel kelli niddiriġija jien. Safejna fjena.
Għax Karmela Zoppardi tajt li, mnajja Karmela Zoppardi tajt li tant kienem reazzjoni strambi mill-udjenzi u ddim dal-iskript li għabej jera ta' qalbu. U kienem li tħaltin.
Kienem l-ebejjer ġifiri għadda martirju fuq l-skript.
Eżatt.
Ebejjer talbuħ jagħmel ħafna changes. Għax, dak l-skript huwa wara li tintilef it-tifel.
Eżatt.
U dak l-skript huwa karba kontra id-destin. Issa ma naqgħudux nidħlu iktar, imma għandek ċertu simbolizmu dar raġel qed iqassam il-karawett u ma jgħidx kassa dawk ta' taħtu. Mbagħad jinżel Wagner mis-sema, Zeus, biex ma nsemmux iktar ismijiet, u jiena komplejt insomma nħawwara l-istorja, imma nirrealizzaw li dawn l-erba' umani huma pupi f'idejn ħadd ieħor. Dak kien il-kunċett, u l-kunċett kien daqsxejn minn irid jifhmu kien daqsxejn ieħbes bħala kunċett spirituali għan pożu għaj.
Ebejjer kellu. Iż-żmien kien jiddiriġi mhux.
U bisk kien jiddiriġi. Kollu dejjem iddiriġew. Dik kienet l-ewwel play li ma ddiriġixu.
Sewwa.
Issa. U kellu idea ċarissima. Mbagħad kien jiġini għax beddellek linja. U mbagħad beddellek linja. U wara xi ftit kien jiġi qed jippassiġġa warajja. Issa. U għandu kun ħajdiriġew fil-bidu. Ma nafx ġara. Aċċetta jew talbuħ li niddiriġija jien. U aċċetta li jiena niddiriġija.
Sewwa.
Ma nafx jekk kienx hemm xi kondizzjonijiet biex lili qatt ma tawni kondizzjonijiet, issa jiena daqsxejn magħruf bħala direttur daqsxejn li l-vuċi tolili m'għadux mingħajr ankassa qiegħda tuħla l-vuċi. U dabba jiġi passiġġa warajja, u xikultant jiġi waħes fisri xi ħaġa fudna jew jiena ta' politi li jiena kont ngħidu aħeb rasi. U wara xi ġimgħa għatlu Franz għatlu ħallini. Għalli ma jiena ktieb, għatlu jiena direttur. Għalli madajna li għetna radi tilli tal-karawet di dana uħareċ għalli għetna rada xejn nifs għalli dan bil-kem mabdew xie omsu ġiraw ħafna affarijiet teġi għalli t-għom għom ta' għaddej ġuri għalli fuq l-interpretazzjoni għabil maderet għalli għaddi kibba għax ġifiri u bdejna bada jindahan li bdejna niklaxxaw jina dort fuq għatlu importa Frans għatlu ma tiġi li nxarra ħasis xie ġifiri għatlu għetna jillak minissa għatlu jgħadda xejn morna għaddej Carmen li kienet one of the organizers għat tila jirna l-sura bejjer, għanet uġaw ġew iktar. Tila issa. Deċizjoni, ħatta jien, Franz, ċaw, meta ngħidlek ejja. U b'nofs daħqa, ħareġ.
Tifhem li kien diffiċli għalija.
Diffiċli kienet għalija. Ma ċempiltlu, għatlu jgħan intaqgħu over a drink. Għatlu ħan iddiskutu, għatlu ma' wik, ma nistax naħdem. Għatlu issa, jew jien, jew int. Għatlu issa, għalli le. Għalli xe etnarak kif għed t-dereġi, għalli għed toħroġ bidijat li huma differenti tarġa minn tiegħi, għalli għed nżidlek. Għalli imma kieku zittu, għalli ġaluni naqtala ċerti affarijiet u inti għed tarġa t-wagġihom fil-moviment. Għalli taqbad dit-tazza u għed qassam il-kana u għed mit-tazza, għalli ekka, għalli għax dak hekk ktibta inti, għalli jien inti ktibt, għalli ħadd ma jista' jkellmek lilek, dik minn ċensura ħadd għaddi kif inhi, għalli viżwalment ħadd ma jista' jkellimni.
dik il-problema ta' ċensura li tara.
Imma at one moment kien hemm problema li kien hemm xi ħadd mill-kumitat ma jeta' ġew jaraw rehearsals. Ġaluni bil-fors għaddewni ġuri, il-kumitat tal-organizzazzjoni tal-festival. X'jiddi l-interpretazzjoni x'inhi. Paolo Naudi poġġini hemmhekk, kelli fuq naħaw jiena kelli nispjega x'rid ngħid b'dawn. Għadda meta jinżar Wagner, he crosses his hands bil-Malti, imma waħda taqqa qabel l-oħra, allura ovvjament tista' tifhimha. U kelli nispjega li dak kulma qed jagħmel għala qiegħ ta' innoċenti li kont. U kienet plejer li kienet kontroversjali immens, kienet kolorita. Il-Carmen Azzopardi kienu jaqduha at one moment erba' ġuventur, li kienet tilbes korset bil-balini, li kienu biex teqpa' kemm jista' jkun znella, jaqduha u jarmuha u ttir sitt piedi u jarfa' għal oħrajn. U daw ilba minnhom daħlu l-balini fejn f'post ħażin u għajtet out of the. Kienet xi ħaġa differenti, sfortunatament ma kellniex video dak iż-żmien, u li baqa' xi ftit ritratti x'imkien. You know, Asandi, ma kienet a first, għalija li għetni d-deriġi l-ewel darba l-Bejer, u l-Bejer li għetni li d-deriġi, u l-ewel darba li play ġit insertat dik il-play għal-ewel International Arts Festival, so it was more than one fest. Imma play li naħseb kienet unika, kontroversjali, diffiċli biex tifhimha, imma l-kunċetti tagħha kienu far beyond the times, ġifieri fejn għandek din l-analisi spiritwali li qed jagħmel l-Bejjer wara dik tifhmek. U lajta u l-bikja tiegħu għaliex ħallejtni. Tiran ġifieri kien hemm elementi li kienu taħsib.
Lino Farrugia fil-platea jitkellem ma' Dr. Marco Gallia.
Il-relazzjoni tijak ma' Bejjer ma' tkisritx.
Mbagħad komplet naħdem u l-ewwel waqt ftit ta' żmien wara, ġifieri ddiriġejtlu waħed mill-aqwa teleseries li għamilt jiena li kien propju id-dar tas-soru, ġifieri l-. Niġġielu ta' spiss il-ħin kollu ġifieri, ma fil-cliffhangers kien iwassalni d-dar għax qiegħed onħeżwe jiena l-ħamrun u jismu u l-ħin kollu nagħtu jagħtini l-korba fuq Strindberg u jagħtini u jgħallimni u jlekċerjani u jgħidli x'għandi nagħmel. Iba ħin kollu niġġieldu, ġifieri dika kienet il-tip ta' ma he was my mentor u kien jaffasni biex naqra u jġib l-kodba u jinnaqra u saqsini biex jarek u jċekjani. Jifir kien qisu mentor li kien qisu intkom xogħol sabiħ li qegħdin tagħmlu ma' l-istudenti. Aħna dak iż-żmien ma konniex fortunat kieku jien drama żgur, drama u marketing jew xi ħaġa. Imma dak wieħed minnhom li kienu ndunaw li jem, daw n-nizzazax, mux jem bis, daw n-nizzazax, palmen ispiteri, morristan tibur loċa, zari l-għo, kolla kienu instigating as much interest u jatuna chances biex aħna nispandu iktar fil-teatru. Dak kien il-fil.
So, ħanihdok għal xi ħaġa li batni għan bat donna tlaqnija. Ġifieri il-Rediffusion, inti kont taħdem.
Fil-bidu kont part-timer.
Sewa.
U kont nagħmel programmi kulturali. Kont nivvinta programmi kulturali tiegħi. Kont iwriet wieħed kien jismu il-ħanni minn Charles Abela Mizzi.
Sewa.
Kont nagħmel ħafna drama.
Fuq id-drama. Jiġifieri inti ma kontx direttament parti mid-drama.
Ma kontx parti mid-drama jew, ma kien jagħtuni play fil-ġimgħa.
Sewa.
Kont niddeliġi play fil-ġimgħa.
Sewa tajt dram fil-ġimgħa. U ħafna, ma nasib tajjeb nispjegaw il-Rediffusion kellu programmazzjoni ta' drama kienet kbira ħafna.
L-lum spiċċa kollox, imma kien ikollu il-serial, radio serial. Għaddej. Plus dram. U Bejjer minn hemmhekk beda. U jiena hemmhekk fejn wara jiddiskovered Bejjer. L-interessanti li malli jiena tlaqt mill-università u tħalt part-timer, kont fortunat li ntqajt me Bejjer, iddirigġejt xi waħda radio. U stess, kien daħħani u koll, xaħġa
għal mużika. Bejjer kien qed jaħdem mar-Rediffusion kien
jikteb. Kien jikteb id-drammi, minn hemm beda.
Iva, ma f'ħafna short plays. Kien għadu jikteb għal radio.
Iva, jiena ħdimt. Unbat niftakarni li anka għal-movement għamil letterarju kan damilna s-seħa ta' sarid.
Sewa, ma li kienet miktuba zmin.
Zmin qabel li naħat il-parti ta' Fernand, il-parti principali, jinkon zazuħ. 22 sena l-lover ta' Carmen Azzopardi, ovvjament, emma ustez kien jħu sem, unbat Morris Tantu Burlo, l-insellim lu iħor minn hawnhekk li kien jieħu ħsieb id-drama fuq il-television, li għallem, għallimna ħafna, neqbgħu nafulu ħafna camera work dwar u affarijiet tal-kwalità. Morris iħor kien li jieħu ħsiebna immens. U hawnhekk jiġifieri għarġejna messejna din il-parti tal-
Sewa, mela, forsi niqfu hawnhekk u il-programm li jmiss nibdew nitkellmu ftit dwar it-television. Mela, dak kien Marco Galia li għall-programm tal-lum kompla intervista lil Lino Farrugia.
Nsellmilkom.
Smajtu platea fejn Dr. Marco Galia tkellem ma' Lino Farrugia dwar it-teatru.
Tekniċi Carmen Black u Kenneth Mizzi.